Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rarosontsika rehetra eo ampanarahana ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana de falitafaraka aminao amin'izao fandarana izao. Ny lohahevitrintsika moa de mbola ny antony hoe ny fisorohana ny fanalanjaza ao amin'ny ankohonana, iarahantsika amin'ny mompera sedera izay niaraka tamintsika teto nandritra n'ity volana ity, nandinika sy namakafaka ary nitondra ny fanabiazana ao antsika moa zany amin'izay le hoe tsy mety ny fanalanjaza. Tamin'ny faratsika dia nyresaka ny hoe ireo fombafomba ataon'ny olona ny amin'izany fanalanjaza zany ary ny nanomboka anjery ny vokadratsiny zany a, dia asiantsika tamberina kely zay. Endrika maromaro no mety fomba entin'ny olona manala zaza. Tsika moa tsy laza ny voambolana ara-teknika fa ny endri no resantsika eto amin'ity famitenana ity. Araka nambara teo de hoe tena fomba feno abibiana no entina amin'ireny fanalanjaza ireny, satria misy fotoana asiana ranotsira ao anatin'ilay kitapo ifinosan'ny zaza ao ankibo a, hamotehana azy sy handoroana azy a, mba hamonoana azy a ao anatiny zany a tranozaza izany. Eo ihany koa ny mety potehana amin'ny fitaovana izy, de eo ihany koa no hoe mety trohana avy hatrany a amin'ny alalan'ny fitaovana ihany koa, de eo ihany koa ny hoe didina ilay renim-pianakaviana de avoaka atao izy ka ty ivelany la zaza no vonoana, ary eo ihany koa ny hoe mihinana fanafody a ilay reniny a, na hoe ametrahana fitaovana mba tsy ampipetraka n'ilay zaza ao amboka ny tranozaza n'ilay renim-pianakaviana. Zany rehetra zany a de endrika fanalanjaza avokoa. Inona ary ny vokadratsiny? De nyresahana teto ny hoe misy fiatraikan'ny be dibe amin'ilay reny mitondra voka ny fanalanjaza. Voalohany indrindra aloha de hoe mety tsy hiteraka intsony ny vehivavy manala zaza, ary miteradoza avo roeny noho ny fahasarotam-piterahana ny fanalana zaza. Matetika mantsy zany de hoe ireo mpitsapampivelona na renjaza na ohatran'izany no hoe mampirisika amin'ny mety hoe fanalanjaza, de izy tsy mijery na tsy mihevitra n'izay ain'la zaza ao amboka fa mety ho varotra ny azy a mba hampiditra ny vola ao am-paosiny a, ny antony anentana an'ilay olona anala zaza. Zay zao mivokatra amin'ilay renim-pianakavianany amin'ny vatany zany mety tsy hiteraka intsony, fa inona indray mety ho vokany a amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-panahy.
Mihevitra tokoa angamba ireo olona manala zaza ireo na ry vehivavy manala zaza ireo a, fa hoe fotoana miserana ny fanalana zaza zay a, ka mety ho adino rehefa ela ny ela. Hitantsika tany aloha nefa fa ireo zaza zay ateraka de mety ho tonga olona manana maha izy azy a aty aoriana. Tsy marina velively nefa ny hoe manala zaza de mety ho adino. Tsapan'ireo vehivavy nanala zaza fa silaky ny ainy no ny vonoany. Tsapany ihany koa fa fihetsika mamofady ny vitany. Any ka na izy latsapany anenana, na izy voan'ny areti-tsaina, na mitondra ratra-po. Isaky ny mahita zaza izy a dia mitamberina ao an-tsainy naminony ny zanany. Zany fahatsiarovany zany anefa tsy afaka manarina ny lasa, tsy afaka mampiverina zay efa mivonoana ntsony a ny sentosento na izay fahatsiarovana izay. Mety ho raiky tapisaka ao an-tsainy ihany ko a ny fomba nentiny nanatanterahana ny fanalana zaza, indrindra moa raha sendratsikaritry le reny tsy na ny potipotika ilay zazany esorina vao akibony, na ny fomba nanalana azy tao. De zao a satria misy ratra na vela ara-tsaina na ara-panahy. dia ny sosokevitra mba tsy hiverena anao hibanjina ny lasa ntsony na ianao manatona manam-pahaizana manokana afaka manarina ny fahavoazanao psikôlôgo isika na ianao a na ianao mifanakalo hevitra amin'iray aman-dreny ara-panahy iveka na piretra afaka mitantana ampanahanao amafisika nefa fa tsy famborahana ny eloka vita ihany no atao amin'izany fa ho tena fifanakalozan-kevitra mihitsy fa tsy mora velively a ny mianatra miaina amin'ny zavatra vitanao satria tena miverina mianatra miaina mihitsy indray no ny olatra na velany ity fanalanja azy ity
efa ndresaka ihantsika ny hoe vokatra tsy mifanalany zaza ara-batana ho andrem-pianakaviana dia mety tsy teraka intsony ao ariana fa inona ihany koa ny akoatran'izayny amin'ny hoe lafi ny ara-batana sy ara-pahasalamana
eo moa ley hoe mety tsy teraka intsony ary efa sazo mihatra efa tena mampalahelo zany hoe tsy manana taranaka andimby tsy ho voatanisa antsika eto a izay hoe vokadratsy ny ara-pahasalamana na ara-batan'izay fa ny sasatsasany amin'izy ireny a no tanysaintsika eo aloha rehefa manalazaza ndraindray de hoe ny tsy fivoahan'ny ahatra mahatonga infection reraka sy atsatra lay vehivavy a mafana hoditra manavy ary mamofona mihitsy aza indraindray ara-batana moa zany a mazava loatra de hoe ny fahafatesan'le reny mety ho faty mihitsy a lay reny le zazany ny sorona fa ny reny mihitsy a no maty misy ko a mianaka ny aretina any mitova rehetra any ary mifara amin'ny fahafatesana eo koa ny hoe voan'ny tetanosy izay mety mahafaty manaraka an'izay a le fanampizonana ny tena raha sendraka ny sotro tambavy misy mantsy olona manoro hevitra hoe zao sotroana zao hohanina de manampoizina ny tena zany a tsy vitany hoe manalazaza ihany a fa famonoana tena ihany ko ka ny renizaza mihitsy a lay reny mihitsy a no tratran'izay hoe fahafatesana noho ny fihinakinanam-poana na fisotrotrona foana ny zavatra tsy misy dikany ny torohevitra tsy manjary no raisiny tamin'ireo olona manodidina azy eo koa ny mety hoe ho fivotosan'ny kibo mandrakariva satria misy lalandra tapaka sy ny sisa de mivoto mandrakariva ny kibo ary ny fiovaovan'ny fadim-bolana mahatonga ho momba noho lay fahafahany zaza matetika ary raha sendraka mba miteraka aza de saro-piterahana rehefa mitoejaza ny oriana maro tsy voatanisa ny mety ho vokadratsy mifanalana zaza ka de ianao sisa isika rehetra no meritreritra amin'izany
ny aina tokoa sy voavidy volo e ka raha ohatra ka hoe ny ainy zaza efa tsy ao ntsony a mbola ny ainyreny ihany koa voatohitohina noho n'izay fanalanjaza izay a de ny tsara indrindra angamba de ny hoe manaiky ny fisian'ilay zaza ary miezaka manabe azy araka ny mahaolona azy a ka beazana amin'ny lafinyrehetra io zaza ateraka io izay ny fiarantsika androany amin'ny sotroanaka taminay mandra-pitafa ho amin'ny ranompitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.